Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Casele județene de asigurări de sănătate vor verifica spitalele în legătură cu modul de gestionare a fondurilor, a decis Casa Națională de Asigurări de Sănătate, CNAS, în urma informațiilor privind epuizarea banilor pentru salarii în unele unități spitalicești. Potrivit unui comunicat de presă al acestei instituții, caselor județene le s-a cerut să-și evalueze urgent cheltuielile de personal pentru toate unitățile sanitare cu paturi sau prestatoare de servicii medicale, precum și cauzele care produc perturbări în sistem. În paralel, casele de asigurări de sănătate județene vor face verificări riguroase la nivelul spitalelor privind modul de gestionare a fondurilor primit, urmând ca în cazul constatării unui management defectuos să se adopte măsurile cuvenite, se mai spune în comunicatul CNAS. Numărul cazurilor de sifilis este în România de 50 de ori mai mare decât cel înregistrat în celelalte state europene. Numai în ultimii 13 ani, incidența bolii s-a triplat, ajungând în 2002 la aproape 13.000 de bolnavi, majoritatea bărbați de 20-29 de ani din mediul urban. Potrivit unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, cele mai multe cazuri de infecție prin transmitere sexuală sunt înregistrate în orașele mari, cum ar fi București sau Constanța. Aici, sexul este folosit pentru îmbunătățirea standardului de viață, dar paradoxal singurul lucru care se obține este creșterea incidenței bolilor cu transmitere sexuală, a declarat Alexandru Rafila, director general în Ministerul Sănătății, cu ocazia lansării Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Infecțiilor cu Transmitere Sexuală. Scopul acestei strategii este acela de a facilita accesul la servicii de sănătate tuturor pacienților, indiferent din ce mediu provin sau dacă au sau nu asigurare de sănătate, a mai spus Alexandru Rafila. Ministrii de externe români și portughezi Mircea Joană și Teresa Patricio Gouveia au semnat la Lisabona un protocol de cooperare pentru înființarea forumului româno-portughez pentru integrare europeană, prin care Portugalia va transfera României expertiza sa în domeniu. Ministrul român de externe a declarat că România dorește să folosească experiența Portugaliei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, mai ales în domeniul infrastructurilor și dezvoltării regionale, al agriculturii și protecției mediului și în cel al creșterii capacității administrative. John a precizat că este primul document de acest fel pe care România îl încheie cu o țară membră a Uniunii Europene. Ministrul român de externe a mai spus că Bucureștiul intenționează să semneze astfel de protocoale de colaborare și cu alte state membre ale Uniunii, cum ar fi Irlanda, Spania, Grecia și cu țări care vor deveni membre în Uniunea Europeană în anul 2004. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Șeful administrației americane din Irak, Paul Bremer, a promis că Statele Unite vor grăbi transferul autorității către irachieni. Vorbind la o conferință de presă la Bagdad, Bremer a mai spus că e posibil ca fostul lider irachian Saddam Hussein să se afle în Irak.
We believe Saddam is alive. We believe he's in Iraq.
Credem că Saddam e în viață și se află undeva în Irak. Prinderea sau uciderea sa este una din prioritățile generalului Ricardo Sanchez și a oamenilor săi, a mai spus Paul Bremer. În obișnuitul său discurs radiodifuzat săptămânal, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că America își va continua cursul în Irak. Statele Unite își vor duce la capăt misiunea din Irak. A părăsi Irakul înainte de vreme nu ar face altceva decât să-i încurajeze pe teroriști și să crească pericolul pentru America. Suntem decisi să rămânem, să luptăm și să învingem, a declarat șeful administrației americane. Între timp, violențele din Irak continuă să facă victime. Doi soldați americani au fost uciși astăzi și alți doi răniți în explozia unei bombe amplasate pe marginea unei șosele din orașul Mosul. Iar la Washington, senatorul republican de Kansas, Pat Roberts, a declarat că administrația de la Casa Albă nu a reușit să respecte termenul limită fixat pentru a prezenta documentele referitoare la armele de distrugere în masă ale Irakului, care au servit ca justificare pentru invadarea acestei țări în luna martie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal, urmat de panoramicul cultural românesc. Aici, Radio Europa Liberă.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Societatea românească a obosit. Lumea îmbătrânește. Tinerii au soluții puține, se descurcă așa cum pot în țară sau își iau lumea în cap și emigrează unde văd cu ochii. În România e cea mai scăzută speranță de viață din Europa. Traiul la oraș a devenit un coșmar din cauza disproporției dintre venituri, mai ales când e vorba de pensii, și prețul serviciilor. Un calvar e viața și la țară, unde 9 țărani din 10 trăiesc din ceea ce se numește agricultură de subzistență, adică de pe o zi pe alta. Mizeria e cruntă peste tot și alternativele sunt palide atunci când nu lipsesc deloc. Dacă tânăr sau mai ales bătrân fiind, te îmbolnăvești grav, te poți socoti condamnat. Medicamentele scumpe, asistența medicală rudimentară și pe alocuri cinică scurtează pur și simplu viața. Românii se simt și sunt în adevăr puțin sau deloc liberi într-o democrație pe care mulți dintre ei n-o văd pentru că au privirea aplecată asupra chinurilor și meschinărilor vieții cotidiene. Banii se strâng foarte greu, sărăcia românească e atât de profundă încât pare să se transforme într-o fatalitate. Potrivit statisticilor oficiale, românii se disting încă o dată printre europeni prin faptul că majoritatea banilor câștigați într-o lună sunt cheltuiți pentru mâncare și întreținere. Sume infime rămân pentru ceea ce, cu o mare îngăduință, s-ar putea numi cheltuieli pentru cultură și divertisment. Sunt foarte multe cauze care ne pot face să înțelegem până la un prag de ce a ajuns România să se rostogolească încet într-un abis parcă fără fund. E pragul până la care puținătatea veniturilor are o logică a ei. Dincolo de acest prag, descoperim o altă Românie. România îmbogățiților tranziției, a corupției, a unei puteri hrăpărețe, a banului public risipit sau dirijat spre afacerile celor puternici. Ne vom opri asupra banului public pentru că, din fericire, precum Gulliver în Țara Uriașilor, această Românie confuză, a contrastelor foarte tari, în alb și negru, e ancorată în ceea ce ne-am obișnuit să numim procesul integrării euroatlantice. Mai pe șleau, România e dusă de val sau de ape. E o temă cu atât mai actuală, cu cât în această săptămână la Bruxelles, România tocmai a închis provizoriu un nou capitol de negociere, acela privind controlul financiar asupra modului de cheltuire atât a banilor publici, cât și a celor provenind din fonduri comunitare. Nu intenționăm să intrăm în anecdotica sumbră a ceea ce, alunecând dinspre suspiciune spre certitudine, înseamnă deturnare de fonduri românești sau comunitare. Păvălache, Teodorescu, Mihăilescu, Puva, Crus sunt doar niște nume asupra cărora planează bănuieli foarte grave. E greu de demonstrat mai mult decât atât, din moment ce, de pildă, din migălosul flagrant înscenat ex-consilierului guvernamental Păvălache, lipsește tocmai Păvălache. Același Păvălache, care a declarat ieri că se consideră victima unei înscenări judiciare murdare. Sau în scandalul Bușteni, parchetul național anticorupție, s-a plâns că autodenunțul lui Octavian Popescu i-a stricat ancheta. De fapt, aflăm, parchetul condus de Amarie monitoriza întreaga afacere, strângea probe, înregistra, filma și ne putem imagina că după ani de zile, dacă n-ar fi tulburat apele acest Popescu, PNA ar fi putut realiza un lung metraj, poate un serial, eventual o telenovelă. E de fapt o problemă de fond. Abuzurile comise în România privind banul public nu sunt altceva decât efectul, singurul foarte vizibil, al unei mentalități. O mentalitate pe care a descris-o foarte exact, cine altul decât președintele Iliescu, atunci când a fost întrebat despre negocierile dubioase pentru tipărirea buletinilor de vot pentru recentul referendum. Răspunsul, să nu fim dogmatici, la fiecare flac licitație, a spus Iliescu. Și n-au fost licitații, ceea ce a făcut ca aproape toate buletinele de vot să fie tipărite de clientela politică a PSD. În condițiile în care Garda Financiară, Curtea de Conturi, Poliția, diferitele corpuri de control din minister acționează strict la comandă politică, ne aflăm în situația în care, de fapt, nimeni nu verifică temeinic cum e folosit banul public. O delegație condusă de Adrian Stase s-a deplasat la São Paulo, în Brazilia, pentru a participa la Congresul Internaționalei Socialiste. Vizita costă peste 300.000 de dolari și din delegație au făcut parte, între alții, personaje pe nume Pop, Miculescu, Mitu sau Corlățeanu, fără de care se poate presupune că relațiile româno-braziliene ar fi putut fi compromise. Nicolae Văcăroiu, și ne referim la același personaj care a cheltuit din banul public câteva mii de dolari pentru că nu putea ajunge la Sofia decât cu avionul, a instaurat o tradiție, deplasându-se în diferite misiuni oficiale, în special în țări exotice, împreună cu tovarășa sa de viață. Iritat de această dezvăluire a presei, un purtător de cuvânt de la Senat a replicat ritos: dacă domnul Văcăroiu avea 4 neveste, le-ar fi luat pe toate în delegații în America de Sud. Ar trebui, cu alte cuvinte, ca poporul să fie mulțumit că Văcăroiu nu e bigam. În primele 8 luni ale anului, cele 14 ministere, alte instituții guvernamentale, precum și primăriile de sector, și-au făcut reclamă în valoare de $5.300.000. Te poți întreba, de ce trebuie guvernul să-și facă reclamă? Numai Ministrul Sănătății, cu imaginea la pământ după eșecurile cu Bartos și Beuran, a cheltuit aproape $2.000.000 pentru reclamă. Aproape $280.000 a plătit pentru reclamă fostul ministru al informațiilor Dâncu. Alt exemplu, și bugetul pe 2004 va fi unul de austeritate, numai că PSD a decis să aloce numai puțin de 10,8% din PIB asistenței sociale, mai exact pentru cumpărarea de voturi de la populația săracă. Niciun partid aflat la putere în România după 89 nu și-a permis asemenea abuzuri. Abuzuri care, dacă nu se simt și văd la Tulcea, Rădăuța sau Caracal, vor avea sigur un ecou la Bruxelles, mai exact în raportul de țară ce urmează să fie prezentat săptămâna viitoare și unde România pare să stea cel mai prost la capitolele justiție și administrație publică locală. Ceea ce nu poate schimba din vari motive, o populație abrutizată de privațiuni corectează salvator bătrâna și noua Europa.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon, Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, vă propun în seara asta o discuție despre violența din filme și violențele noastre. I-am invitat în studio pe domnul Răzvan Popescu, prozator, autor de scenarii de film, dar și membru în Consiliul Național al Audiovizualului, și pe eseistul și criticul de film Alex Leo Șerban. Cum ați aflat din emisiunile noastre, Consiliul Național al Audiovizualului a decis în această săptămână să ia măsuri radicale împotriva televiziunilor care difuzează înainte de ora 10 noaptea filme care au un conținut de violență ridicat. Am înțeles că principalul motiv e acela de a-i proteja pe copii de agresiunile vizuale pe care le conțin asemenea filme. Domnul Răzvan Popescu, vă pun o întrebare de profan. Cum se cuantifică acest coeficient al violenței ridicate din filme? Se numără scenele? Se numără loviturile de cuțit date victimei? Cum se face asta?
Există un sistem cât de cât cuantificabil al măsurării gradului de violență al unui film. Avem o echipă care se ocupă de acest compartiment și care încadrează filmul într-o categorie sau alta funcție de decizia CNA-ului, în așa fel încât dacă un film, de exemplu, conține câteva scene de violență redusă, poate fi încadrat la acord parental. Dacă conține violențe pe toată durata filmului, dar sunt niște violențe de grad mediu, deci nu sare sângele pe ecran sau pe cameră, pur și simplu sunt acolo niște oameni care mai schimbă niște puncte, intră la, să spun, categoria acord interzis minorilor sub 12 ani și pe măsură ce crește gradul de violență, crește interdicția de a fi difuzat pentru minori sub 16, sub 18. După care încerci să te corelezi cu modul la care e încadrat filmul respectiv, acolo unde a mai fost difuzat în lume. Și ai acces la niște site-uri, unul american, unul englezesc, unul franțuzesc și vezi cum a fost filmul respectiv încadrat la ei. A fost la ei încadrat la 12 ani, nu poți tu să-l încadrezi la 18. În momentul în care ai reușit și această corelare, și care la noi este mai degrabă, mai apropiată de încadrarea britanică decât de cea franțuzească, care este ceva mai relaxată, în momentul în care ai acest fel de a te autocontrola, dom'le, l-am încadrat bine, ia să vedem cum l-au mai încadrat alții pe lumea asta, că nu vine întâi în România filmul ăsta. Deci în momentul ăla ți-ai conturat o impresie, filmul este pe palierul cutare, acolo ar fi trebuit difuzat. În momentul în care e difuzat, nu noi suntem cei care stabilim cu ce interdicții să fie difuzat. difuzat și la ce oră, că sunt corelate aceste două dimensiuni. Și chiar cel care difuzează. Pe deosebire de țări, să zic, ca Olanda, unde există un institut care face aceste studii și unde te duci ca radiodifuzor și plătești ca să îți fie vizionat filmul și încadrat, după care tu îl dai pe palierul de orar la care ți s-a dat dreptul. La noi fiecare post de televiziune își auto-apreciază funcție de decizia CNA-ului palierul de violență și automat palierul orar la care poate fi difuzat filmul respectiv. Când între evaluarea CNA-ului și evaluarea postului apar diferențe mari, sigur că CNA-ul trebuie să încerce să ia măsuri. Și în această fază ne găsim. Deja filme cu un grad ridicat de violență sunt difuzate la ora 8 seara și culmea, filmele de noapte uneori sunt mai puțin violente decât filmele de 8, pentru că la ora 8 pot avea o audiență mai mare și automat atrag publicitate, atrag resurse mai sporite.
Mecanismul așadar care ar fi, din ce cauză filme de violență sunt date la ore nerecomandabile și filme care ar trebui să fie date la ore mai târzii, toma, pentru că sporind adrenalina se presupune că rămâi și trează în fața televizorului, sunt date invers. Care e
mecanismul? Televiziunilor este de a valorifica violența la maxim și a o valorifica la maxim înseamnă să atragi, cum vă spuneam, niște resurse, iar la maxim nu valorifici noaptea. O valorifici mai devreme, când e mai multă lume la televizor.
Nu, cred că lucrurile sunt mult mai simple. Este vorba de filme de gen, respectiv filmele de acțiune, care evident au un conținut de violență ridicat. În general se preferă filmele de acțiune, pentru că nu e așa, toată lumea se uită la ele. O să găsești oricum un consens printre categoriile de privitori la filme de violență, mai puțin la comedii romantice, comedii muzicale sau mai știu eu ce alte genuri, pentru a nu mai vorbi de filmele psihologice, de artă și chestii de genul ăsta.
Asta înseamnă o audiență sporită.
Domnule Alex Leoșerban, îmi vine în minte filme celebre care, potrivit standardelor CNA, n-ar mai putea fi difuzate înainte de ora 10 noaptea, dar despre ele ceva mai târziu. Estetic vorbind, filmele, să le zicem, de o violență ridicată, merită să fie difuzate la ora de maximă audiență?
Eu cred că lucrurile sunt mult mai simple. Dacă e vorba de ceea ce spuneam înainte, și anume de genuri, filmele de acțiune, nu vreau să generalizez, dar filmele de acțiune sunt filme care, din punct de vedere estetic, sunt pe un palier oricum inferior. Deci o să găsești foarte puține filme de acțiune, mai ales în ultima vreme, eu știu, un John Woo care a tras cinematograful de acțiune spre o formă de poezie, spre balete balistice și așa mai departe. Astea deja sunt chestii fine care interesează specialiștii. Dacă e vorba atunci de filme de acțiune care îndropște sunt proaste, problema pe care mi-o pun eu este că aceste filme, din alte motive decât acelea cum că ele conțin violență, ar trebui să dispară de pe ecranele televizoarelor noastre. Aș vrea să mă întorc însă la câteva lucruri care m-au interesat în ce a spus mai devreme Răzvan Popescu și cu câteva precizări destul de pedante și antipatice. În primul rând este nostim că a vorbit de sângele care explodează, țâșnește. Nu este vorba de sânge, totuși vorbim de o artă în care sângele este exemplificat, dacă pot să spun așa, prin vopsea roșie. Deci dacă intrăm în această convenție, evident că nu avem de a face cu oameni care mor într-adevăr, sângele acela nu este sânge și așa mai departe. Dar sigur că asta este o distinție destul de subtilă și sigur, cinematografiul a fost și
maturii o fac, nu știm în ce măsură.
Exact. Al doilea lucru însă pe care aș vrea să-l remarc este că a aplica modelul britanic, așa cum a spus Răzvan Popescu, mi se pare cel puțin ciudat în condițiile în care totuși Franța este mai aproape de noi ca sânge latin, că tot vorbeam de sânge, în condițiile în care, sigur, modelul britanic este o frumoasă iluzie, dar iată că nici în jurnalismul nostru nu este aplicabil. Și atunci mă întreb, poate că nu e o întrebare tocmai retorică, de ce modelul britanic și nu acela francez? În altă ordine de
idei. Pe loc, ca să mergem repede, noi am preluat o serie de reglementări în deciziile noastre de la ITC, deci de la omologul nostru britanic și mai puțin de la CSA-ul francez. Și atunci, dacă deciziile, dacă legislația noastră și primară, dar și secundară e compatibilă cu cea britanică, în mod automat ne ducem și când e vorba de aplicarea ei, tot către sistemul britanic.
Vă invit în continuare să ascultăm ce crede unul de pe stradă despre filmele în care abundă scenele de violență. Opiniile au fost culese de Dan Răspopa.
Cum influențează violența din filmele transmise de televiziune din România familia dumneavoastră?
Violența din filmele care sunt la televiziune influențează foarte mult tineretul. Foarte mult. În sensul urât, nu în sensul bun. În sensul urât.
Nu influențează, e pur și simplu libertate de exprimare și asta e.
În niciun fel.
În niciun fel. Noi suntem toți oameni maturi, deci nu mai are cum să influențeze. fetele au 20-21 de ani, nu suntem oameni așezați și chiar le rejectăm. Deci am ajuns la punctul în care credit de păperez nu ne mai interesează.
Domnule, dacă nu e un film prostituat și un film bun de acțiune, e un film foarte bun. E un film foarte bun.
Chiar dacă e cu violență?
Chiar dacă e cu violență, fiindcă violența nu e... E niște chestii care noi știm că astea sunt niște măști. Adică se luptă niște... Între lupte, între astea, nici de cum nu arată că mă duc eu ca om să-l omor pe ăsta, să-i fur banii. Asta nu. Nu e valabil, că după astea învață alții cum să se apere. Domnule, să vă spun ceva. Eu am 6 copii, dar eu copiii am... învățat. În așa fel am fost crescut de părinții mei și cum m-a crescut pe mine părinții mei, așa am crescut și pe copii. Eu le-am spus în felul următor, nu trebuie să învățați să vedeți acolo, trebuie să învățați să vă spun eu. Eu sunt tata vostru și eu v-am crescut.
Cum influențează violența din filmele transmise de televiziune din România familia dumneavoastră?
În familia mea nu, că nu ne uităm, nu ne place și nu lăsăm nici copii, dar este, ar trebui să nu le mai dea. Ah, cam rău, mai ales pentru copii.
Concret, aveți în familie cazuri de copii care și-au modificat comportamentul după ce au văzut filme cu violență la televizor?
Nu. Mai se joacă, dar nu știe decât să se bată, să... dar nu, să...
Nu prea influențează, nu prea stăm acasă să le uităm televizor. Dar oricum sunt multă violență, multă violență în orice casă.
Aveți cunoștință de persoane care după ce au vizionat filme cu scene de violență transmise de televiziune din România și-au modificat comportamentul?
Nu, concret nu pot să. Am auzit că nu, concret nu pot să spun nimic. Domnule, cu tare a văzut și s-a... Oricum, influența negativă are. Mă refer la cele cu violență și sunt și filmuri bune, sunt și filme mai puțin bune.
Nu influențează niciun fel. Nu influențează. Decât că dacă ar fi să-mi spună o părere, în desene animate să bage mai puțină violență, pentru că copilul îl imită pe adult, imită tot ce vede și așa.
Nu influențează deloc, pentru că ați la vârsta la care pot să-mi dau seama ce rău și ce e bine.
Cum comentați aceste opinii, domnule Răzvan Popescu?
Păi, au fost multe opinii. Ce mi se pare important este că oamenii sunt conștienți, copiii învață prin imitație de foarte multe ori. Și cred că nici posibilitatea părintelui de a fi lângă copil tot timpul când are copilul acces la televizor nu este foarte certă. Și atunci sigur că există o oarecare îngrijorare a unor cetățeni întrebați pe stradă. Sunt alții care au spus, nu are nicio influență, ne dăm seama că ce e acolo nu e adevărat și așa mai departe. Au existat și oameni îngrijorați de partea, să spun așa, de conținut trimiteri sexuale, pornografice, unde iarăși e discutabil cam de la ce vârstă copilul trebuie să înceapă să aibă acces la lucrurile astea, gradat, în ce context, cu ce educație înainte și așa mai departe. Și de aceea CNA-ul încearcă de fapt, și uitați-vă cât de greu este, pentru că ați văzut câte împărțite sunt părerile, CNA-urile în general încearcă în Europa, că există asemenea instituții în absolut toate țările, să stabilească un fel de cel mai mic numitor comun la care lumea se poate uita la televizor în timp ce se află cu toată familia, să zic așa, la televizor. Și excesele să le împingă la ore mai târzii.
Cred că sunt mai multe lucruri de spus aici. În primul rând, din aceste multe comentarii ale oamenilor de pe stradă, cred că într-adevăr se poate degaja un lucru, și anume, oamenii maturi nu sunt influențați, ca o regulă generală, de asemenea filme. Atunci am pun întrebarea, această reglementare vizează numai sensibilitatea infantilă? Pentru că atunci...
Pentru că atunci sunt de acord.
Dar ce ne facem cu acele cazuri care de fapt nu au fost revelate de aceste comentarii? Cazurile unor indivizi care într-adevăr ucid, mai știu eu ce fac, influențați chipurile, deși asta evident că o spun întotdeauna post factum, de ceea ce au văzut la televizor, pentru că în acest caz avem de-a face cu o categorie de inși, cu psihic labil, și nu cred că în acest caz trebuie într-adevăr reglementat pentru a proteja societatea. De asemenea, aici intrăm într-o discuție
sigur,
de societate
nu
care este
un sistem de protecție. pentru cazurile cu totul speciale.
Exact.
Deci, dar există oameni cu probleme psihice care nu pot fi, dacă vreți, protejați prin normele comune care sunt pentru
toată lumea. Nu e vorba să fie ei protejați, e vorba să fie ceilalți protejați de asemenea indivizi care se folosesc de acest pretext, am văzut ceva la televizor, am pus în practică și așa mai departe, pentru că atunci toată chestia, scuzați-mă, dar devine derizorie. Adică nu putem să discutăm pe cazuri izolate de paranoi și de cazuri patologice. Aș vrea să mai spun un lucru.
La noi există un asemenea caz, unul singur înregistrat, clar, a existat un adolescent care și-a ucis sora exact ca în Scary Movie după ce a văzut Scary Movie.
Da, e un caz.
E un caz.
Pentru un caz.
Nu se poate extinde, poate
să,
nu se poate
generaliza. O să spune cinic, dar nu cred că trebuie reglementat.
Dar nu s-a făcut pentru asta.
Exact. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun, se vorbește foarte mult de violență, violență fizică, nu se spune absolut nimic despre violența psihică. Există și în filme și, bineînțeles, în viața de zi cu zi, cazuri mult mai teribile de violență psihică, deci lucrul acesta văd că este cumva ocultat. În al doilea rând, aș mai spune un lucru și anume că, până la urmă, vorbim de violență fizică, de violență psihică, dar cred că trebuie cumva găsite soluții pentru a administra aceste lucruri. În loc de a interzice, trebuie găsite...
Nu sunt interzise, sunt împinse la alte
ori. De interdicție. E o formă de cenzură prin amânare, ca să zic.
Nu, e o formă practicată peste tot, repet, în toată Europa, pentru a expune mai puțin copiii la lucruri
dar
pe care
atunci,
nu le înțeleg.
Atunci, scuzați-mă, vreau să mai pun o întrebare. Vorbeam de acest lucru. Mi se pare că este vorba de o mică, mare ipocrizie. Atâta vreme cât există posturi de televiziune care transmit știri de la ora 5, care sunt pline de crime, absolut făcute cu un sadism inimaginabil, există știrile cotidiene care abundă și chiar programele de știri încep prin a prezenta asemenea știri care sunt evident lucruri rupte din realitate, atunci acum ne protejăm și de ce tocmai filmul, care este până la urmă artă, nu? Deci este o formă, o convenție prin care anumite lucruri, nu mai deschid acum discuția asupra filmului.
Am înțeles ce spuneți și răspunsul există. Există o reglementare privind emisiunile informative care are la bază exact același lucru, protecția minorilor. Ea nu oprește posturile de televiziune să relateze despre crime, despre accidente, despre tot felul de nenorociri care se întâmplă, ci limitează formele în care aceste subiecte pot fi aduse la orele respective în fața minorilor. Sigur că vei afla de o crimă, însă nu vei vedea gâtul tăiat. Asta vă spun sigur. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, la ora 5, postul respectiv ar lua o sancțiune, dar nu s-ar vedea. Africa i s-ar tăia gâtul.
Dar de ce trebuie să afli? Mi se pare o știre atât de
importantă? Nu, mie nu mi se pare deloc și m-aș lipsi de ele cu cea mai mare plăcere, dar ține de libertatea editorială a postului respectiv. El face rating cu asemenea
care
știri.
Promovează violența prin acest lucru.
Nu știu dacă o promovează.
În momentul în care ai zilnic, știrile încep cu asemenea știri, în ghilimele știri, pentru mine nu sunt știri, dar pe mine chiar nu mă interesează.
Nici pe mine nu mă interesează deloc, aici ne înțelegem foarte ușor. Din potrivă, chiar am constatat că uneori erau zile în care se întâmplau lucruri care afectau un număr mare de oameni la ora respectivă și la ora respectivă aflam că nu știu ce nenorocire, o dramă individuală, personală s-a întâmplat undeva. Aici suntem pe aceeași lungime de unde. Problema e că nu putem interveni în politica editorială a postului decât la modul acesta în care să impunem forme mai puțin violente în care să se dea aceste știri. Mai ales când eroii sunt copii, când eroii acestor nefericite întâmplări sunt minori, se iau niște măsuri cu totul speciale. Niciodată nu veți afla identitatea copilului, nu veți vedea fața copilului dacă are sub 14 ani, se evită imaginile cu el ca să nu fie traumatizat încă o dată, ca să nu fie traumatizată familia sau ceilalți copii care se uită la ora respectivă la televizor. Deci facem ce putem, dar nu așteptați să facem totul, în sensul că nu putem noi să ținem loc nici de părinte, nici de școală, nici de multe alte lucruri care nu funcționează în societatea românească.
Bunlor, de la un punct încolo, disputa dintre dumneavoastră a acoperit mai toate întrebările pe care vreau să vi le pun. Ceea ce mă bucură e că am făcut toți trei o discuție de pe urma căreia părinții care au copii, cărora ar putea să le spună da sau nu la anumite filme. Omul obișnuit care află despre asemenea reglementare orientări ale CNA-ului să le înțeleagă, iar CNA-ul la rândul său, dacă se poate, să nu exagereze cu frânele pe care le pune mai bine sau mai rău.
Aici este balansul, care uneori ne iese mai bine, altfel mai puțin.
Vă spun eu, modelul francez se aplică mai bine la noi.
Mă rog, asta rămâne de discutat. Vă mulțumesc amândurora pentru această discuție, domnule Răzvan Popescu și domnule Alex Leo Șerban, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune, care, iată, a ajuns la sfârșit. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. We'll be right back.